Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио КВ, започват моите разговори с български политици, техните анализи, коментари, прогнози за най-важните събития. Първият ми събеседник е Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, госпожо Захариева.
Здравейте.
Госпожо Захариева, от вчера и днес в центъра на общественото внимание е естествено ратификацията на дълга. Дълга на България, ратификацията за 16 милиарда лева, 8 милиарда евро. Най-различни аргументи за и против чухме. Чухме, разбира се, и изчисления, например, на професор Христина Вучева, която твърди, че всички пари, които трябват, за да връщаме заеми и за да се попълват бюджетни дупки до 2018 година, са 10 милиарда и 800 милиона лева. И така, да чуем от вас компетентно мнение, защо такова голямо разминаване в цифрите, в числата има, какво ни кара да се обвързваме с такъв голям дълг и изобщо кой крив, кой прав в този спор. Слушаме ви.
Аз мога да дам позицията на нашата парламентарна група, разбира се. Едва ли мога да коментирам общо разбиране и съм склонна да приема различния поглед, който имат хората към направеното предложение от нас. По-скоро ми се ще да кажа, че причината в момента да се подходи към този финансов инструмент е, че е изключително благоприятна е пазарната среда в момента. Подходящи от гледна точка на нивата на доходност, които ще се постигнат. И това би било една успешна емисия спрямо предходни такива, които държавата ни е правила. Дългът ще се използва единствено за финансиране на дефицит, за погасяване и за погасяване на предходен държавен дълг. Максималният дълг е този, който ще бъде поет по програмата, 8 милиарда евро, като съответно това е необходимостта, тя е съобразена с необходимостта от финансиране на дефицита и падежите на стар държавен дълг в периода до 2017 година. Така че новото, което всъщност се случва в момента е, че вместо всеки път да се действа различно, непрогнозируемо, се сключва едно рамково споразумение, което ще даде предвидимост, че каквото и да се случи с българското правителство, с държавата, ние ще можем да поемем дълг и да си изпълняваме ангажиментите. Категорично искам да заявя, че не възнамерява политическа партия ГЕРБ да внася актуализация на закона за държавния бюджет. Друго, което е важно да се каже, че всички разходи, които прави правителството, се извършват през бюджета и всички мотиви за какво ще се разходва дългът са посочени в мотивите на законопроекта. Плащането на старите дългове, те са се натрупали в следващите години и така или иначе трябва да се върнат почти 6 милиарда евро дълг до 2017, като цялата трябва в крайна сметка да започне една по-сериозна финансова дисциплина и да се опитаме да захарчим толкова колкото изкарваме, за да не позволяваме да се натрупват нови дългове.
Да. Сега аз останам с впечатление, че и опозицията е наясно и не отрича, че трябва да се взимат заеми, за да се рефинансират дейности, за да се да се изпълняват нови иновационни програми. Това е ясно. Само, че са огромни разминаванията, госпожо Захариева, в числата. Огромни. Не случайно ви цитирах на професор Христина Вучева, една жена, която не можем да я подозрем в някакви пристрастия, а още по-малко в лъжа. Това беше човека, който оглавяваше финансите по време на един служебен кабинет. Нещо повече.
Никого не обвинявам в лъжа. Аз цитирам и приемам фактите и числата такива, каквито са ни представени от Министерството на финансите и също нямам съмнение да ги подлагам на съмнение или на некоректност. Да.
А за да си довърша мисълта, вчера самия финансов министър говореше за 8 милиарда дълг задължително в Народното събрание. На пресконференцията само 30-ти минути след излизането му от Народното събрание каза, може да не са 8, може да са 6 милиарда. Това нещо вече съвсем ни да обърка нас гражданите, след като дори финансовия министър ни заявява, че може да има промяна в тези 8 милиарда, значи, че нещо някъде явно има съмнително, поне ние така си го обясняваме. Кога ще продължите с този проблем, защото ви обвиняват вас от ГЕРБ, че в момента се използвате купуване на депутати и цели парламентарни групи, за да се подкрепи на този...
Това са удобни опорни точки на опозицията.
Да.
Аз не мога да знам кога ще бъде включен в програмата на Народното събрание продължаването на дебата по този законопроект за ратификация, но всъщност разликата или по-скоро това, което господин министър Горанов е споделил вчера, предполагам, че идва от това, защото сигурните 8 милиарда, които така или иначе си ги имаме като дълг, който ние трябва да осигурим неговото финансиране, оттам нататък със всеки един бюджет до 2017 година ще се определя размера на дълга към всяка една година, така че може би оттам не може още от сега да бъде точно прогнозирана сумата и това има предвид, казвайки, че могат да бъдат да се намалят другите 8 от 8 на 6 или друга цифра.
Да.
Това ще се, така или иначе трябва да стане ясно, че всяко вземане на дълги и покриване на тези средства, те ще бъдат съобразно дефицита и дълга, който имаме към всяка година от прогнозата до 2017.
Само, че
така,
вие...
че то ще минава на решение с закон за държавния бюджет всяка година.
Да. Само, че вие сте дясна партия, член на Европейската народна партия и във вашите приоритети винаги се поставя една финансова стабилност. Стабилност по отношение на това да няма големи бюджетни дупки. А изведнъж вдигнахте ръце и заявявате, че със заеми ще трябва да се покриват, макар и големите напротив, финансови дупки.
Напротив, аз смятам, че това е програма, която точно това прави. Тя дава финансова стабилност на държавата, гарантирайки нейната ликвидност, за да може да се финансира дефицита и да си покрива съответно задълженията. Това е програма, която ще даде гъвкавост при това финансиране до периода, в който се смята, че все пак трябва да продължи мандата до 2017.
Още подозрения се появиха и за това, че министър Горанов е подписал документ на 6 февруари, а вие, депутатите, влизате в дискусия едва на 18 февруари. Разбирате ли колко голям диапазон от време, в което вие... Депутатите, на които сме делегирали властта, сте били в неведение. Това е едното подозрение. И другото е за избора на банките. Колко пари ще вземат тези банки от ратификацията на това споразумение? Защо са подбрани точно тези 4 банки, една от които и вчера беше атакувана, не, клон в Швейцария беше атакуван от полицейски власти?
Тези 4 банки не са подбрани, разбира се, така на прима виста. Това си е сериозен анализ от експертите в Министерство на финансите и от Министерски съвет и правителството.
Да.
Преценката е, че на база на това, кои са банките, които са съгласили в края на миналата година да подпомогнат правителството с мостови заем, за да се разплатят гарантираните влогове в КТБ на гражданите.
Да.
Така че това са банки, с които имат добра комуникация. Престижа има гаранция, че все пак ще се успее да се привлекат сериозен инвеститорски интерес и да се получи достатъчно добра доходност на пазарите. Не виждам причина за колебание тук, но спекулативното говорене в тези теми, когато касаят пари и поемане на дълг, винаги ще го има от страна на опозицията. По-скоро да си помислят за това какво направиха те през времето, в което управляваха 2013 и 2014. Така че...
Не, аз не съм говорител на никого. Аз изразявам моите лични съмнения. Значи аз се съмнявам в банките и ви казах защо. Защото HSBC е подложена на сериозни, много сериозни подозрения и то не от вчера и от днес. Вие самата знаете колко пъти са атакувани нейни клонове от полицията, водят се дела срещу нея и така нататък. И второ, наистина трябва да стане ясно какви пари ще се дават на банките, за да обслужват тези наши заеми. Говори се за 160 милиона, но аз не знам толкова ли са, не са ли толкова, а ние...
Не мога да коментирам факти от типа на една жена каза или говори се, докато не го видим, така че аз към този момент нямам тази информация и не бих си позволила да коментирам.
Понеже минаха 100-те дни на правителството, а това е една реперна дата за всяко правителство, използвам като повод изследването на Gallup International, проведено между 30 януари и 5 февруари тази година, според което от 15% на 32% нараства доверието в кабинета. Това е трети месец на положителна тенденция. Какви са в крайна сметка вашите лични анализи за 100-те дни на правителството Борисов 2? Каква е тенденцията, в която се движи това правителство и какво можем да очакваме? Ще живеем ли по-добре?
Разбира се, че всяко правителство тръгва с тази основна цел да направи така, че хората в страната му да живеят по-добре. Моята лична оценка за тези 100 дни е, разбира се, успешна. Не за друго, защото всички знаем как стартира този мандат с това пъстро народно събрание. И единствено благодарение на волята на господин Борисов и политическа партия ГЕРБ се достигна до един нов начин в най-новата ни българска история за създаване на правителство на мнозинството, съпъствано с изключително тежки преговори и търсене на най-важните и допирни точки, за да се постигне това коалиционно правителство, което имаме сега. Пред правителството имаше безкрайно много тежки задачи, с които трябва да се справи, и аз мисля, че то направи първите си успешни крачки много добре. Едната от сферите, които трябва да отчетем, и смятам, че и хората го оценят, и това показва вдигането на рейтинга, разбира се, на правителството.
Да.
Това е отключването на оперативните програми. Възстановяването на едни средства, за които си мислихме до няколко преди тези 100 дни, че са безвъзвратно загубени.
Да.
И това е благодарение на добрата комуникация и експертизата на правителството. Тръгване на много така смелата национална програма, която Министерски съвет и в частност МРРБ и Лили Павлова, министър Павлова, поеха към с много сериозно отворено отношение към всички граждани за саниране на панелните жилища. Стабилизирането на държавата и възстановяването на доверието на нашите европейски партньори. Това са неща, които изискват наистина много време и са много тежки като поведение. И аз смятам, че те са постигнати само за тези 100 дни, говори много.
Да.
И това всъщност е показател за повишения рейтинг в рамките на тези 100 дни. Аз съм убедена, че темповете, които наложи правителството на Борисов 2, ще бъдат много правилно разчетени и правилно овладяни във времето и ще има ефект. Разбира се, не можем да очакваме от днес за утре нещата да се случват,
да.
Но когато се работи поетапно с постигнати договорености и планове, аз смятам, че има шанс хората да живеят наистина по-добре.
Заплатите леко намаляват, а сметките се увеличават. Това сочат данните на националната статистика. Сигурна съм, че вие сте се запознали с тях. Доходите на практика се оказват замразени, а разходите продължават да се увеличават. На човек от домакинство у нас те са по 1171 лева за четвъртото тримесечие, което е ръст от 3,1 на 100 за година, сочат последните данни на националната статистика. Кажете ми, моля ви, как ще коментирате първо тези числа, които изнася статистиката, и какви са вашите изводи за качеството на живот, на нашия живот спрямо днешния ден?
Не бих си позволила да изразя съмнение към данните, които статистиката изнася. Със сигурност живеем в трудни години и може би така за нашето икономическо състояние допринесе и предходното управление от година и малко, в което много от нещата се замразиха и спряха своето движение напред. Аз съм убедена обаче, че с така сериозните усилия в намеренията на нашето правителство ще се намерят стъпките, за да се започне промяна в посока тези данни да бъдат в
промена
равна на 50% да се постигне някакъв баланс между доходите ни и разходите ни. Пак ще повторя, но тази програма за национална за санирането е изключително в тази посока насочена и тя ще допренесе след нейното изпълнение за сериозен така, да, сериозни ползи за хората, за гражданите, които те ще усетят и, по, и в семейния си бюджет, и в така, цялата атмосфера, която, в която живеем и работим.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Много ви благодаря и на вас, и на вашите...
Благодаря ви. Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.